bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz avvalgi suhbatimizda Nodirjon ismli yigitning savollariga javob berib, avtomobil halokatida vafot etgan odamni shahid deb sanaladimi yoki yo'qmi degan masala ustida to'xtaldik. Endi mana shu halokatga sabab bo'lgan insonning hukmi haqida shariatimizda nima deyilgan, mana shu masalalar bilan tanishamiz. Nodirjon yozgan edilar o'zlarining savollarida. Yigitning otasi, ya'ni o'sha halokatga sabab bo'lgan yigitning otasi, nima qilib beray, og'iringizni yengil qilmoqchiman, ehsoningizga qo'y olib beraymi deb bizning uyimizga bir necha marotaba keldi. Lekin katta akam bizni o'z holimizga qo'y, ehsondan keyin bafurja gaplashamiz deb yigitning otasini qaytardilar deb yozadilar. Nexia boshqargan yigitning hukmi qanday deb so'rayaptilar u kishi. Biz oilamiz bilan nima qilishni bilmayapmiz. Iltimos qora aka, shu voqeadan xulosa qilib bizga eng to'g'ri yo'lni, islomiy yo'lni tushuntirib bersangiz deb yozganlar. Bu masalada, ya'ni mana shunday avtomobil halokati tufayli inson vafot bo'lgan ekan, buning hukmi islom ahkomlarida qaysi hukmga tatbiq qilinadi? Bunda aytish mumkinki, mana shunday holat xato qilib odam o'ldirgan insonning hukmiga to'g'ri keladi. Ya'ni avtohalokat tufayli agar bir insonning o'limiga sabab bo'lgan bo'lsa, inson buni ataylabdan, qasddan qilmagan bo'lsa, ya'ni yo'l hodisasi uchrab turadi, shunday holatlar bo'lib turadi. Ana shunday qasddan qilinmagan xato tufayli odam o'ldirish degan masalaga muvofiq keladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda Nisa surasining 92. oyatida bayon qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Mu'min odam mu'min odamni o'ldirishi mumkin emas, illa xato qilib o'ldirib qo'yishi ehtimol. Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Kimki agar bir mu'minni xato qilib o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, uning jazosiga u bir mu'min qulni ozod etishi lozim va o'sha o'ldirilgan odamning ahliga diya to'lashi lozimdir. Illa agar ular bu xun haqidan voz kechsalar, bu undan mustasno. Mana shu oyatning tafsirida Ibn Kasir yozadilar: Hadani vajibani fi qatl al-khata. Xato qilib odam o'ldirib qo'ygan mahalda inson zimmasida mana shu ikkita vojib paydo bo'ladi. Ya'ni mana shu o'limga sabab bo'lgan odamning zimmasida ikkita vojib amal bor. Ahaduhuma al-kaffaratu liman irtakabahu min adh-dhanbi al-azim. Birinchisi kafforat to'lash. Mana shu eng ulkan gunohni qilib qo'ygani uchun bundan poklanish uchun u kafforat berishi kerak. Xato qilib odam o'ldirib qo'ygan bo'lsa, bir mu'min insonni qulni ozod qilish kerak. Bu kofir qul bunga kirmaydi. Albatta mu'min odamni ozod qilish kerak deyiladi. Yana boshqa kitoblarda ulamolar sharhlashadiki, buning ma'nosi shulki, u musulmonlar jamiyatidan bir odamni kamayishiga sabab bo'ldi. Endi shuning o'rnini go'yoki to'lg'azganday bir qulni ozod qiladi. Bir mu'min qulni ozod qilib, o'sha musulmonlardan kamaytirib qo'ygan o'rinni to'lg'azadi. Al-wajibu as-sani fi ma bayna al-qatil va ahli al-qatil. Ikkinchi vojib, ikkinchi vazifa esa u odamning zimmasida o'zi bilan o'sha o'ldirilgan odamning oilasi, ahli, merosxo'rlari o'rtasidagi muomala bo'ladi. Ayvadan lahum amma fatahum min qaribihim. Ularning qarindoshlaridan bir insonni yo'q qilgani evaziga ularga diya to'lashi lozim, ya'ni xun haqi, tovon to'lashi lozim bo'ladi. Mana shu ikkita vojibni ulamolar ko'rsatishgan. Birinchisi Alloh bilan o'zi o'rtasidagi muomala, ikkinchisi esa o'zi bilan odamlar o'rtasidagi muomala. Endi xun haqi qanday bo'ladi? U qanday masalalar bor bu yerda? Buning tafsilotlari fiqh kitoblarida keladi. Agar biz qisqacha aytadigan bo'lsak, xun haqi islomda 100 tuya bilan belgilangan. Ya'ni birov birovni o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, shuning evaziga xato qilib o'ldirgan bo'lsa, ya'ni u qasddan o'ldiradigan bo'lsa, uning masalasi boshqa qasos bo'ladi. Agar xato qilib o'ldiradigan bo'lsa, unda 100 tuya evaziga ular bilan ularni roziligini olish kerak bo'ladi. Bu islom dinida mana shunday. Agar johiliyat paytini olinadigan bo'lsa, odamlar unda o'zlari bilgancha yo'l tutishlari ham mumkin, shunday holatlar ham bo'lgan. Ya'ni ba'zi o'rinda bir qabila ikkinchi bir qabilanidan bir kimnidir o'ldirib qo'ygan bo'lsa, o'shaning sababi bilan ham urushlar chiqib ketgan. Bular borib uni o'ldirib kelishgan, keyin ular yana mana shunday holatlar. Lekin islom dinida bu narsalar hammasi qat'iy chegaraga olingan. Endi avtohalokatlarda odam vafot bo'ladigan bo'lsa, bunga sabab bo'lgan inson qotil hukmida bo'ladi. Ya'ni inson o'limiga sabab bo'lgan haydovchi xato qilib odam o'ldirgan, u ham qotil deyiladi. Ya'ni qotil odam o'ldiruvchi juda ham og'ir gunoh. Endi buni xato qilib o'ldirganligi jihatidan u kechirilishi mumkin, ya'ni uni ham shartlarini agar bajo qiladigan bo'lsa. Avtohalokatlarning turi har xil bo'ladi, buni ham e'tiborga olish kerak. Bunda kimnidir aybi bo'lishi mumkin, kimnidir aybi bo'lmasdan o'zi insonning ixtiyoridan tashqari sabablar bilan halokat sodir bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha mashina haydovchilarining aybi bilan halokat sodir bo'ladi. Odam o'limi, yo'l hodisalarida odam vafot bo'lishi aksariyat holatlarda haydovchining aybi bilan bo'ladi. Boshqa sabablar ham bo'ladi, lekin aksari ayb haydovchining aybida bo'ladi. Bu haqda quyiroqda yana to'xtalamiz. Mana bu savollar ham ko'rinyaptiki, Nexia mashinasini boshqarayotgan o'spirin yigit katta tezlik bilan kelib, keksa insonni urib ketgan, shuning natijasida u kishi olamdan o'tgan. Endi agar ayb haydovchida ekani aniq bo'lsa, jahondagi barcha fatvo hay'atlarining qarorlariga ko'ra bu ish xato qilib odam o'ldirganga bo'ladigan hukmlarga kiradi. Xato qilib odam o'ldirgan insonga bo'ladigan hukmlar haydovchiga ham, ya'ni xato qilib yo'l qoidalarini buzib bir insonning o'limiga sabab bo'lgan insonga, o'sha haydovchiga tatbiq qilinadi. Ya'ni Alloh huzurida u odam, o'sha haydovchi kafforat to'lash kerak Alloh huzuriga va o'lgan odamning vorislariga diya to'lash lozim. Biz kafforat haqida yuqorida aytdik, ya'ni bir qul ozod qilish dedik musulmon qulini. Lekin bu narsa imkoniyatda bo'lmasligi mumkin, ayniqsa hozirgi zamonda. Buni ham Alloh taolo o'sha oyatda aytgan: Faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabi'ayni tawbatan min Alloh. Kim agar bir mu'min qulini ozod qilishga imkon topa olmasa, bas u 2 oy ketma-ket ro'za tutishi lozimdir. Bu Alloh huzuriga tavba qilishi bo'ladi. Demak, agar haydovchilar tufayli shunday o'lim sodir bo'lgan bo'lsa, ularga ham mana ulamolarning fatvolariga ko'ra, hozirgi kundagi fatvo hay'atlarining qarorlariga ko'ra, ana shunday haydovchilar ham mana shu hukm bilan ish qilishlari lozim bo'ladi. Ya'ni agar ayb ularda ekani aniq bo'lsa, ular Alloh huzuriga kafforat to'lashlari kerak. Ya'ni anig'i bugungi kunda aniq kafforat 2 oy ketma-ket ro'za tutishlari kerak bo'ladi. Agar o'rtada uzilish bo'lsa ham oldingi tutilgani bekor bo'ladi. Chunki bu masala ana shunday odam o'limini oldini olish, har xil beparvoliklar yoki bosar-tusarini bilmay qolishlarni yo'lini kesish. Hammaga qonun qoida barobar. Tartib intizom hamma uchun, inson hayotini himoyalash uchun chiqarilgan bu qoidalar, unga rioya qilish farz. Kim bunga rioya qilmasdan odam o'limiga sabab bo'lgan ekan, endi u albatta Allohning hukmiga bo'ysunishi lozim bo'ladi. U o'sha o'lgan odamning varasalarini rozi qilishdan avval Allohni rozi qilishi kerak. U Alloh yaratgan bir insonni halok qildi, o'ldirdi, odam o'ldirdi. U odam o'ldirgani uchun tavba qilib olish kerak, chunki qatlun nafs, odam o'ldirish eng og'ir gunohlardan deb sanalgan islom dinida. Zino, aroq ichish, sehr, shirk, Allohga shirk keltirish, mana shunga o'xshagan katta ulkan gunohlar qatorida qatlun nafs, beg'ayr haq, nohaq odam o'ldirish, nohaq qon to'kish sanalgan. Bu yerda ham haydovchi tufayli odam agar vafot bo'ladigan bo'lsa, nohaq o'lgan bo'ladi. O'sha odam buni endi xato qilganligi e'tibor bilan bu insonni o'ldirilmaydi, bu endi o'zi kafforat to'lab Alloh huzurida o'zini poklab olish kerak. Kafforat demak qul ozod qilish, agar qul topa olmasa 2 oy ro'za tutish. Ro'za tutayotgan mahalla o'rtada uzilish bo'lib qolishi mumkin emas. Farz ro'zalarni, Ramazondan qoldirgan farz ro'zalarni tutishda esa bunaqa qattiq olinmagan, qarang. Ya'ni Ramazon ro'zasini tutolmay qolgan odam qazosini tutib beradi, u ham ketma-ket tutish shart emas. Uzib uzib bo'lib bo'lib dam olib tutishi mumkin. Ammo odam o'ldirgan bo'lsa, odam o'ldirish, xatoan odam o'ldirib qo'yganning kafforatidagi ro'za uzilishi mumkin emas. Bir oy tutib charchab to'xtab qolib, yani bir kun dam olib keyin tutaman desa, u oldingi tutgan bir oy bekor ketgan bo'ladi. Ketma-ket 2 oy ro'za ulab tutish kerak. Bu ham mana shunday masalaga qanday jiddiy ahamiyat berilganini ko'rsatadi. Haydovchi bo'lgan odam, mashina olgan odam, mashina minayotgan odam juda ham haddidan oshib ketmasin, bosar tusarini bilibmay qolmasin. Bu moli dunyo keladigan ketadigan narsa. Qo'lga mol kelganda, tegingizga mashina bitgan mahalda siz agar o'zingizni yo'qotib qo'ysangiz, uning jazosiga inson bo'ysunish kerak endi. Ya'ni Allohning hukmiga bo'ysunish kerak. Ro'zani shunday tutish kerak ekan desa, ahvoq qilish kerak emas. Mashina minayotganda ahvoq qilmagan, endi uning javobi mana shunday holat, xudo asrasin, mana shunday og'ir sharoitlarga inson o'zi sababchi bo'lgan bo'lsa, o'zini gunohini Alloh huzurida yuvib olish uchun ro'zani ketma-ket ulab tutishi lozim. Bu bir jihati bo'lsa, ikkinchi jihati xun haqi, qon haqi bor. Diya, arab tilida diya deyiladi, o'zbek tilida xun deyiladi. Palonchining xunini olish deydi, ya'ni qonining haqqini olish, qon haqi. Uning qoni to'kildi, u halok bo'ldi, uning haqqi bor. Yoki tovon deyiladi. Mana shu narsani amalga oshirish islom shariatida joriy qilingan. Wal hikmatu fi zalika kama qala al-Buhuti inna jinayat al-khata taksuru. Bu ishlarning hikmatida deb yozadilar al-Buhuti, xato qilib jinoyat qilishlar ko'pincha sodir bo'ladi. Vadiyatul adamiyu kasiratun. Odamlar ustida ham bu narsa ko'p sodir bo'ladi. Odamning diyasi ko'p nihoyatda. Ya'ni insonning xun haqqi 100 tuya, bu juda ham og'ir. Fa ijabuha alal jani fi malihi yujhifu bih. Agar mana shuni insonning ustiga yuklansa, uni umuman boshqa tomondan halok qilish mumkin bu ham. 100 ta tuyani top berish oson emas. Faqsadatul hikmatu ijabaha alal aqilati ala sabilil muwasati lil qatil. Endi islomda buni oqilasiga deyilgan, ya'ni uning yaqin qarindoshlari ustiga yuklanadi. O'sha qotil odamni, odam o'ldirgan insonning vorislari, yaqin qarindoshlarining zimmasiga sochib yuboriladi. Bu insonga yengillik bo'lsin uchun, yordam bo'lsin uchun. Va qala kasani yu fi hikmatihi inna hifzal qatil vajibun ala aqilatihi. Kasani yozadilarki, mana shu al-Badaya kitobida qotilni himoya qilish uning qarindoshlarining vazifasi. Ya'ni odam o'ldirgan qotil agar o'z holiga tashlab qo'yilsa, jahiliyat paytida odamni uni kelib o'ldirib ketishardi. O'sha o'limdan saqlab qolish uchun uning atrofidagi qarindoshlari harakat qilishlari lozim. O'sha qotil odam, bir insonning o'limiga sabab bo'lgan odam o'zining qarindoshlari uchun ham baribir aziz. O'zini qarindoshlari uchun kerak. Uni palonchini o'ldirgan ekan, shuni o'ldirib ketsa ham bo'pti, yaxshi bo'pti, o'zidan ko'rsin demaydi baribir qarindoshlari. Uning uchun o'zlariniki uchun ahvo qilishadi. Boshqaningki o'lib ketgan bo'lsa, o'zlariniki o'sha paytda o'zlariniki ham yaxshi ko'rinadi, qimmat ko'rinadi. Shunday ekan, islom shariati aytadiki, qarindoshlar yig'ilib bu qotilni o'limdan saqlab qolishlari kerak. Bu qotilni zimmasidagi qarzni, jinoyatining qarzini ular ko'pchilik bo'lib to'lashlari lozim. Shuning uchun xun haqini to'lovchilar kimlar deyilganda, arab tilida hadislarda aqilatihi deb keladi. Ya'ni uning qisqacha ma'nosi, u odamning atrofidagi qarindoshlari, asabasi, o'sha insonning erkak qarindoshlari. Va humul aqriba'u min jihatil ab al-mawsu'atil fiqhiyada ta'rifida yozishadiki, aqilatul inson asabatuhu. Insonning aqilasi deganda uning asabasi tushuniladi. Bu esa ota tomonidan bo'lgan qarindoshlari. Fa tuqsamu alal ikhwati va banihim. o'sha insonning aka ukalariga va uning o'g'illariga yoziladi bu, ya'ni xun haqi. Wal a'mam va banihim, u insonning amakilariga va amakining o'g'illariga tushadi. Ya'ni amakisi otasining aka ukalari, o'zining aka ukalari, otasi va otasining aka ukalari, keyin otaning amakilari va uning o'g'illari, undan keyin boboning amakilari va o'g'illari. Mana shunday qilib insonning qarindoshlari, erkak qarindoshlari, u vafot bo'lganda voris bo'lib uning moliga merosxo'r bo'lishi mumkin bo'lgan odamlar mana bunday jinoyat sodir bo'lganda ham tilga olinadi va ular shunga tortiladi, javobgarlikka tortiladi. Buning hikmatlaridan yana bir, o'sha qarindoshlar o'zlarining bir parchalari bo'lgan, o'zlarining bir vakillari bo'lgan insonni tarbiyasiga, yurish-turishiga, hayot kechirishiga beparvo bo'lishlari mumkin emas degan ma'no ham chiqadi. Haqiqatan oilada bir inson biron bir xato ish qilsa, xudo asrasin, yo bir jinoyat qilsa, uning kasri o'sha oilaga va qarindoshlarga tegadi. Shundan ehtiyot bo'lish lozim. Shuning uchun shaxs tarbiyasi bu bitta insonning o'zi yoki faqat bir uning ota-onasining o'ziningina tashvishi emas, balki yaqin atrofdagi qavm qarindoshlar, qon qarindoshlar uchun ham bu muhim masala ekanligi mana shu yerdan bilinadi. Diya, ya'ni xun haqi qanday mollardan beriladi degan masalaga ulamolar to'xtalib aytishadiki, avvalo tuya, aslida bu tuyadan belgilangan, ya'ni 100 tuya. Agar unga imkoni bo'lmasa, insonning boshqa mollardan olinadi. Ya'ni u inson qanday mol sohibi? Agar u qo'y chivon bo'lsa yoki qo'ylari ko'p bo'lsa, qo'ydan olinadi. Yoki moli bo'lsa, moldan berishi mumkin. Agar unday hayvonlari yo'q, uning tuyasi, qo'yi yoki moli bo'lmaydigan bo'lsa, uni boshqa pullardan olish mumkin. Shunday qilib, tilla bilan hisoblaganda 1000 dinar oltin bilan belgilashgan xun haqini. Tuyada aslida kelib chiqishi tuyadan belgilangan, 100 tuya bo'lsa, lekin uni mol dunyo bilan o'lchanganda bir insonning xun haqi 1000 dinar oltin bo'ladi. 1000 dinar oltinning vazni hozirgi kundagi hisobi qancha bo'ladigan bo'lsa, o'sha bo'ladi. Bu shariatda zakot to'laganda ham mana shu dinar oltin bilan hisob qilinadi. Ya'ni zakotga qodir bo'lgan odam, zakot to'lashi lozim bo'lgan odam boy odam hisoblanadi. Zakotning nisobi 20 dinar oltin deyilgan. 20 dinar oltini bo'lgan odam bir yil davomida shu kamaymasdan turgan bo'lsa, o'sha odam shuning 40 dan birini zakot qilib beradi. Bu ma'lum masala. O'sha 20 dinar oltin 583 gram deb belgilangan hozirgi kunning hisobiga asoslangan holda. Ana shundan kelib chiqib 20 dinar emas, demak 1000 dinar. O'sha 20 dinar zakot nisobi shuning 50 barobari, demak 1000 dinar bo'ladi. 1000 dinar oltin necha kilo bo'ladigan bo'lsa, o'sha xun haqi hisoblanadi. Endi uni qanday to'planishga kelsak, yuqorida ham aytib o'tdik, oqilasiga sochib yuboriladi. Ya'ni ular hammalari qo'llaridan kelgancha, o'zlarining qurblari yetgancha to'plab to'lab beradilar. Bu 3 yil muddat davomida bo'lishi kerak deyilgan hadislarda. Ya'ni 3 yil muddatga belgilab qo'yiladi. Shuning ichida u narsani to'lashlari lozim. Inson joni muhtaram va mukarram. Islom dinimiz odamning hayotini, inson hayotini nihoyatda yuksak qadrlagan. Shuning uchun ham inson hayotiga tahdid bo'ladigan, unga daxl qilib inson hayotiga xavf soladigan yo'llarni ham Islom bekitgan. Va kimki ana shu bekitilgan yo'lni, joyini buzib, inson hayotiga tahdid qiladigan bo'lsa, uning jazolarini ham, uning hukmlarini ham Islom belgilab qo'ygan. Toki bu hayot tinch va osuda davom etishiga Islom dini o'zining e'tiborini mana ko'rsatgani hammaga ma'lum bo'lsin va bu hukmlarni eshitgan odamlar albatta o'zlarini ehtiyot qilishlari lozim. Birovni ham hayotini va o'zining ham hayotini inson saqlashi, himoya qilish lozim. Alloh ko'rsatgan hukmlarga rioya qiladigan insonlar uchun bu narsa inshaalloh oson kechadi. Allohning dinidan bexabar, nomiga musulmon bo'lib, buyog'iga dunyoga sho'ng'ib, molning ketidan, pulning ketidan quvib, nafs bandasi bo'lib, faqat dunyoga hirs qo'yib, orzu havas va hokazo palombiston deb dunyodan o'tadigan odamlar birovning haqqini turtib ketadilar. O'zlarining haqlarini dadam ko'proq narsalarni tortib olishga, yulib olishga harakat qilishadi. Yoki kamida o'zining haqqini undirayotgan mahalda birovning haqqini unga tajovuz qilib o'tib ketadi. Uni ataylab tortib olganim yo'q, tegib ketdi deydi. O'sha tegib ketishini ham oldini olish kerak. Tegib ketgan bo'lsa, uning haqqini to'lash kerak. U ham sizga o'xshagan inson. U ham dunyoga yashash uchun kelgan. Mayli u keksami yoki yoshmi, bu masala bu yerda e'tibori yo'q. Ha, u keksa edi, palombiston unday emas. Yosh bilan keksa farqlanmaydi. Hammasi ham jon egasi. Siz ham keksaygan paytingizda bo'ldi, endi men keta qolay demaydi hech kim. Inson hayotda yashashni istaydi. O'zining hojatini o'zi bitirib yurgan odam bo'lsa, tan joni sog' inson bo'ladigan bo'lsa, alhamdulillah deb hayotdan umidi bo'ladi. Shunday qilib kimligidan qat'i nazar, u shohmi, gadomi, islomda farq yo'q. Boymi, kambag'almi, farq yo'q. Hayot sohibi inson, Alloh yaratgan banda. Uning hayoti hurmatga sazovor, ehtiyot qilinishi va himoya qilinishga loyiq. Bu narsa barchaga barobar ma'lum bo'lishi kerak. Ayniqsa haydovchilar uchun, mashina haydovchilar uchun bu juda ham e'tiborli masala. Ular mashinani pulga sotib olib, uning haydash ruxsatini ham, pravani ham pulga sotib olib, ishim bitdi deb xursand bo'lib yurgan bo'lsalar xato qiladilar. Ana shunday o'qimasdan mulla bo'lib olgandek, o'qimasdan olim bo'lib, o'qimasdan pravani sotib olgan odamlar juda ham katta xato ishlarni qiladilar va ular gunohga botgan bo'ladilar. Ko'p jinoyatlar o'shalar tufayli sodir bo'ladi. Ko'p halokatlar ana shunday pul bilan ko'p narsani hal qilaman deb hamma narsani pulga bog'lab qo'ygan, hatto dinini ham esdan chiqarib, Allohni esdan chiqarib, puldan boshqa narsalarga aqli yetmaydigan insonlar tufayli ko'pincha halokat sodir bo'ladi. Bu narsa jiddiy masala. Bu turli xil jamiyatlarda turli xil qarash bor bunga. Ba'zi bir davlatlarni qarasangiz, mana shunday poraxo'rlik rivojlangan davlatlarda insonlar hayoti ham uncha e'tiborli bo'lmay qoladi. Va o'shanday joylarda avtomobil halokatlari tufayli o'limlar ko'p sodir bo'ladi. Buni endi hisobotlar bilan tanish odamlar, qiziqqan odamlar o'rganib ko'rishlari mumkin. Ba'zi bir davlatlarda bu yo'l harakati qoidalari nihoyatda qattiq bo'lganligini ko'ramiz. Mana masalan, mana shu biz yashayotgan mamlakatda ham yo'l harakati qoidalari nihoyatda qattiq rioya qilinadi. Yo'lda belgilab qo'yilgan tezlikdan haydovchilar oshirib haydashga o'zi ham cho'chib turadi, chunki uning jarimasi aniq, qochib qutulishning iloji yo'q. Juda ham bu narsaga qattiq qaraydi. Hatto yo'llar unaqa keng mo'l yo'llar bo'lmagan joylarda ham tezlikni masalan ko'rib 100 yoki undan ortiq qilib belgilab qo'yganiga men shaxsan o'zim hayron bo'laman. Yo'li u biz ko'rgan yoki markaziy shaharlarda bo'lgan keng yo'llar emas, ba'zi bir qishloq joylarda yo'llar bor, tor-tor yo'llar, lekin tezligi 100-110 yozib qo'ygan joylarini ko'rib hayron qolasiz. Nimaga bunday deyilsa, o'sha yo'l harakati qoidalariga rioya qilish aniq qat'iy bo'lganligidan o'shanday ma'lum o'zi ko'rsatib qo'ygan o'sha tezlikka yetkazib haydashda ham xavf xatar uncha sezilmaydi. Ammo yo'l keng bo'lsa ham u yerdagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaydigan joylarda juda ko'p avariyalar, halokatlar sodir bo'lishini odam eshitadi. Ko'p insonning umri qirqilib ketadi. Endi albatta Alloh yozgan umr, lekin nimadir sabab bilan shu narsa tugaydi. Har bir narsaning o'zining sababi bor. Mana bu yo'l harakati qoidalariga rioya qilmaslik, nazar pisand qilmaslik, mashinaga o'tirgan mahalda o'sha xavfsizlik kamarlarini taqmaslik ko'p joyda odat bo'lgan va mana shu tufayli ko'p insonlar o'zini ham o'zi halokatga tashlaydi. Ammo ba'zi bir mamlakatlarda mana shu himoya kamari taqish nihoyatda qat'iy talab qilinadi va biz ham o'zimiz tajribada ko'rdik, bir nechta odamlarni mana shunday halokatda, avtomobil halokati bo'lgan, mashinalari pacha bo'lib, umuman yaroqsiz bo'lib o'sha yerda tashlab ketishdi, qimmat mashinalari, lekin o'zligiga hech narsa qilmadi, alhamdulillah sog'i salomat. Hatto bolalari bilan ham mashinada o'tirib shunday halokatda, avtomobil halokatiga duchor bo'lgan, mashina umuman yaroqsiz holatga kelib, uni chiqindiga tashlab yuborildi, lekin hech kim zarar ko'rmasdan alhamdulillah sog' omon chiqib kelganlari bir nechta misollari ko'rildi. O'sha harakat qoidalariga qo'lidan kelgancha amal qilish natijasida. Shuning uchun ulamolar fatvolarda aytishadiki, yo'l hodisasi sodir bo'lgan mahalda albatta haydovchining holiga yaxshilab nazar solish kerak. Agar shunday hodisa tufayli biror inson halok bo'lgan bo'lsa, sabab ayb kimda ekanligi yaxshilab tekshiriladi. Ya'ni agar mashina haydab ketayotgan odam harakat qoidalariga to'liq rioya qilgan bo'lsa, ehtiyot choralarini ko'rgan bo'lsa, ya'ni mashinani minishdan avval uning balonlarini, motorlarini va hokazo bir ko'zdan kechirib olgan bo'lsa, ishonch hosil qilgan bo'lsa, hammasi yaxshi, tormozlari va hokazo boshqa jihatlarini birroq ko'zdan kechirgan bo'lsa, hammasi agar joyida bo'lgan bo'lsa, o'sha himoya kamarlari taqilgan bo'lsa va o'zi hatto o'sha qoidaga ko'ra rulga o'tirishdan avval uyqusirab turgan bo'lmasa, charchagan holatda emas, tetik, yaxshi, normal holatda bo'lib mashinaga o'tirgan va hokazo hamma qoidalarga rioya qilgan holatda bo'lgandan keyin ham agar shunday halokat yoki bir hodisa ro'y bergan bo'lib kimdir vafot bo'lgan bo'lsa, u paytda haydovchi odamga hech qanday javobgarlik bo'lmaydi. Agar uning aybi tufayli bo'lmasa, ya'ni tezlikni haddan oshirib yubormagan, belgilangan tezlikdan ortiqcha haydagan emas, yo'ldagi qoidalarga rioya qilgan, sabab tashqaridan kelgan, u haydovchining ixtiyoridan tashqari boshqa bir sabab tufayli halokat sodir bo'lgan va biror inson vafot bo'lgan bo'lsa, bu narsa albatta o'rganib chiqilishi lozim. Haydovchida hech qanday ayb bo'lmasligi mumkin. Demak, haydovchi bu o'rinda nihoyatda jiddiy bo'lish kerak. Mashinaga o'tirishdan avval yaxshilab o'zini tekshirish kerak. Hatto o'zining ruhiy holati, ya'ni o'zi ham qandaydir oddiy me'yordagi holatda emas, qandaydir bir o'sha harakat qoidalariga o'qitayotgan mahalda o'zi buni ham zikr etib o'tishadi. Insonning ruhiy holati normal bo'lmasa, qattiq charchagan yoki boshqa holatda mashina minish mumkin emas. Ammo bu narsaga ko'pincha shofirlar e'tibor bermaydi va ketaveradi. Agar shunday holatda biror bir hodisa ro'y bersa, javobgarlik shofirning bo'yniga, haydovchining bo'yniga yoziladi. Bir insonning o'limiga sabab bo'lsa, endi u 2 oy ketma-ket ro'za tutish kerak, buni oldindan o'ylasin inson va 100 ta tuyaning pulini to'lash kerak yoki 1000 dinar oltin, bu necha kilo ham bo'ladi, taxminan 30 kiloga yaqin bo'lishi mumkin. Qayerdan top beradi bu narsani? Buni oldindan o'ylash kerak. Shuning uchun o'pkasini bosish kerak haydovchi bo'lgan odam. Qoidaga rioya qilib yurish kerak va u yo'lga endi Allohga tavakkul qilinadi. Alloh taolo barchamizga o'zi tavfiq, hidoyat nasib etsin. Mana bu savolda so'ralgan insonning masalasi, ya'ni halokatga sabab bo'lgan yigitning hukmi haqida biz hozir qat'iy bir narsa deb aytmaymiz. Ya'ni u yigit falon qilsin, piston qilsin demaymiz. Har joyning o'zining sharoitidan kelib chiqqan holda harakat qilish kerak. Biz umumiy tarzdagi hukmlarni yetkazdik. Mashina haydaydigan odamlar albatta bu qoidalarga rioya qilsalar, avvalo bilsalar, eshitsalar bu yerda qanday gaplar borligini, keyin unga rioya qilsalar, inshaalloh yo'l harakati davomida halokatlar yoki falokatlarning soni kamayadi va hayot, inson hayoti himoyalangan, yana ham yaxshiroq himoyalangan bo'ladi. Endi ayni voqeada nima harakat qilish kerak, nima chora ko'rish kerak endi degan masalaga keladigan bo'lsak, agar xohlasangiz, mana shu siz umumiy tarzda bildingiz bu ma'lumotlarni, hukmlarni, siz mana shu asosda biron bir harakat qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni o'sha halokatga sabab bo'lgan, otangizning vafotiga sabab bo'lgan yigit ustida mana shu hukmlarni tatbiq qilishni istasangiz, siz o'zingiz turgan joydagi o'sha mintaqadagi diniy idoraga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Har joyning o'zining mas'ullari bo'ladi, o'sha yerning ulamolari, muftiylari bo'ladi. Ular bilan mana shu masalalarni muhokama qilib, mana islomda, shariatda mana bunday hukmlar bor, buni biz qanday amalga oshiramiz? Biz o'sha inson bilan bu muammolarimizni qanday hal qilamiz, buni qanday ajrim qilamiz degan tarzda siz ular bilan suhbat o'tkazishingiz va ana shunga qarab biror bir qadam qo'yishingiz mumkindir. Alloh o'tganlarni rahmatiga olsin, qolganlarga tavfiq, hidoyat va to'g'ri yo'ldan yurishimizni hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.